Radio Nordés, Fisterra, 95.7 FM. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. A Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser. Vindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
12:42 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día máis. Empezamos a vivir a Costa da Morte. Imos, como sempre, pues botar unha ollada ao que acontece aquí na nosa bisbarra. Seguro que vamos a poñer unha imaxe visual de calquera film, de calquera película desas bélicas, ¿no? de guerra que podemos ver, de calquera conflicto bélico histórico. Esa imaxe, ese momento en donde un grupo de soldados fuxen do campo de batalla. Un deles queda ferido atrás, entonces un dos compañeiros chama ao resto para non deixar ao seu compañeiro ferido atrás. Ninguén queda atrás, non? Ninguén dos nosos nunca nos abandonamos os que quedan atrás. Bueno, pois teño a sensación de que nós, como sociedade, debemos ser ese grupo de soldados, non? Nunca deixar a ninguén atrás, como sociedade. Por iso, todas e todos, penso, que debemos sumarnos ás reclamacións das familias que estes días loitan, bueno, contra os recortes de profesorado, pola inclusión, a igualdade de oportunidades, o apoio a nenas e nenos con necesidades especiais. Os recortes de profesorado, de profesores de apoio, sobre todo, de PTs, de ALs, e como, bueno, pues, eses soldados que non deixan aos seus compañeiros atrás no campo de batalla. Si se recorta en profesores de apoio, o que estamos facendo é todo o contrario, é deixar aos nosos compañeiros, aos nosos soldados, os que ao mellor en outro momento, pois nese campo de batalla nos salvaron a vida, deixalos atrás abandonados á súa sorte. Así que entre todas e todos temos que berrar, temos que loitar para que non se recorte en profesores de apoio. Hoxe falaremos con dúas nais que nos van a contar os casos concretos dos seus fillos, das súas fillas e como lle afecta que este ano non teñan pois PTs ou ALs no seu centro escolar. 44, por certo que temos número de WhatsApp para sempre, para que nos enviedes as vosas mensaxes, para que opinedes dos temas que falamos aquí, para que nos propoñades temas, para que denunciedes o que queirades. O número é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enviade mensaxes e ademais de todas as mensaxes que cheguen ao longo da semana, o venres, sempre facemos un sorteo e regalamos un lote de produtos de Carnes Domínguez, de Baíñas. Recordade que, bueno, pues estes días que estamos xa aí casi no outono, pois mira, apetecen os seus produtos salgados, os xamóns, os embutidos, especialidades que conservan sempre ese auténtico sabor da casa, do rural, ese sabor de sempre, do tradicional.
Veciños e veciñas de Carballo, do 14 ao 21 de setembro chega a Semana da Mobilidade, chea de actividades para todas as idades. Rutas en bici, circuitos infantis de seguridade viaria, xogos de mesa, andainas, exposicións, xincana inclusiva e días en coches. Pequenos e maiores poderes gozar de actividades seguras, divertidas e educativas, sempre promovendo unha mobilidade sostible. Lembra, do 14 ao 21, Semana Europea da Mobilidade. Menos coches, máis vida. Consulta o programa completo en carballo.gal e non perdas a oportunidade de participar. Afeccionados o pop e o rock and roll, un ano máis o Xiria Pop. Tenvos preparado un menú degustación fantástico. 8 pratos, Mentat, Glándula, Roy Moller e Pelazo o vindeiro venres 19. E Family Folks, de Wabi Gravis, de Bo Derex e Henry Robert e los míticos GTs o sábado 20. Os 8 pratos por 20 euros, pono único. Calidade e prezo imbatibles. Entradas anticipadas en Boutique, Merca Xa. E non perdas esta nova edición do Xiria Pop. Veciños e veciñas de Carballo, do 14 ao 21 de setembro chega a Semana da Mobilidade, chea de actividades para todas as idades. Rutas en bici, circuitos infantis de seguridade viaria, xogos de mesa, andainas, exposicións, xincana inclusiva e días en coches. Pequenos e maiores poderedes gozar de actividades seguras, divertidas e educativas, sempre promovendo unha mobilidade sostible. Lembra, do 14 ao 21, Semana Europea da Mobilidade. Menos coches, máis vida. Consulta o programa completo en carballo.gal e non perdas a oportunidade de participar.
O mar afoga. En Diversiplás limpamos plásticos das praias e damos novas oportunidades ás persoas con diversidade funcional. Súmate ao reto do refugallo cero e participa na limpeza dos areais da Costa da Morte.
O 17 en Muxía, o 23 en Carballo ca colaboración da Cruz Vermella e o 2 de outubro en Nariño, Camariñas.
Chama ao 981-734-985 ou ao 650-961-649 e inscríbete, porque ti tamén sumas. Co apoio da Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
Bueno, botamos unha ollada ao tempo e para hoxe, bueno, pois baixo a influencia do anticiclón, empezaba o día con algúns ceos, con algunhas nubes, algunhas nevoas, pero xa agora pola tarde ceos completamente despesados prácticamente en toda a bisbarra, temperaturas alza, poden hoxe mesmo chegar aos 25 graus e o vento sopra do nordés, pero frouxo non axo, sí, moito, moito vento. Así que, pois, a disfrutar deste veraniño de San Miguel un poquinho adiantado que temos esta semana.
O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
¿Queres audífonos discretos? En OEMAIS Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables y con conexión o teu móvil? Témolos. Y con garantía todo risco, también os temos. En OEMAIS podes aforrar mejorando a tu audición. Pide cita y proba sin compromiso audífonos con última tecnología y con desconto real do 50%. OEMAIS Centros Auditivos en CEL, La Línea Ordes. Chámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com.
Bueno, y otros asuntos que ampliaremos a las 2 y cuarto en hora 14 Nordés, como decíamos, José, bueno, las familias del Instituto Agra de Raíces presentan reclamaciones individuales por falta de apoyos o alumnado con necesidades especiais. Esa y data mañana va a ser o pleno, a las 8 de la tarde, o pleno de constitución do novo goberno de Fisterra. Bueno, pues va a ser coñecerse aos cargos que terá cada un dos membros do goberno, as tenencias de alcaldía e as diferentes áreas que vai levar cada un dos concelleiros. En principio, e salvo sorpresa, pues o concelleiro transfuga, o ex de Alternativa dos Veciños, a Tito Domínguez, non formará parte do goberno. En principio, parece ser que vai ser así, veremos o que acontece finalmente. O que non vai a pleno, de momento, son as dedicacións exclusivas e as cuantías que cobrarán pues sus concelleiros o alcalde en caso de que vayan a percibir, a tener esa dedicación exclusiva. Mañana soy tú, ese pleno para a constitución do novo goberno de Fisterra. Desarticulada unha red que estafaba a través do método de phishing tras dunha denuncia dunha muller que estaba de vacacións en Carballo. A Garda Civil desarticulou esta rede criminal. Unidades, colaboración das unidades de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia e Zaragoza. Estafa de máis de 4.000 euros. Bueno, hoxe temos visita, por unha banda, do presidente da Diputación da Coruña, vai estar na Ponte do Porto, coa alcaldesa de Camariñas, visitando as obras de remodelación da travesía nesta localidade. Tamén visita a Muxía da conselleira de Política Social, Fabiola González. O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia que remate o estudo de impacto ambiental do Porto Mixto de Corcubión a maior brevedade posible, asunto que leva o deputado Óscar Insoa ao Parlamento Galego. No deporte, recordade que hoxe hai partido en Carballo, nas Eiroas, oitavos de final da Copa Federación. Recibe o equipo de Carballo, Bergantiños o Estradense, en, bueno, unha competición que en caso de chegar a semifinais pois daría acceso á Copa do Rei.
Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
Este este 20 e 21 de setembro, Coristanco, énchese de sabor, tradición e festa. Chega unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco, a homenaxe ao noso tesouro da terra, a pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, o concurso da pataca quente, os tractores engalanados e máis actividades para toda a familia. Un encontro único onde a cultura, a gastronomía e a alegría se dan a man. Non faltes a Festa da Pataca de Coristanco 2025, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.
Centro de Fisioterapia y Osteopatía Aura Carballo. Unidad especializada en suelo pélvico, preparación o parto y recuperación posparto. Fisioterapia mandibular e Indivactive. Iniciamos nuevos grupos en pilates terapéutico y pilates funcional. Aura Carballo, Fronto Centro Comercial Bergantiños.
Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Siempre recordamos, decímolo todos los días o prácticamente todos los días, aquí no, no programa, si queredes denunciar algo, si queredes opinar dos temas que falamos, está o noso número de WhatsApp, bueno, podedes tamén utilizar o email sernordes@radiocoruna.es ou chamarnos o 981 70 60 52, pero bueno, máis sinxelo, máis doado, si tendes o noso número na xenda do voso móvil, pues enviar un WhatsApp 722 73 70 64. Nos encantados de darlle, de darvos voz. Bueno, eu o que fixo, Manuel Antelo, el veciño de Muxía, un establecemento, do sector hosteleiro. Que tal, Manolo? Moi boas.
Hola, boas, Josiño, que tal?
Bueno, ti queres denunciar problema que hai coa limpeza dos contedores do lixo aí en Muxía. Que pasa? Están sucios, dan olor, que acontece?
Bueno, os contedores é un dos puntos, pero hai outras cousas ademais, que vamos a ver, nos vivimos na zona da Cruz, na entrada do pueblo, e aquí, pois, non se soe barrer nunca, ou se veñen 9 veces por ano, pois é moito. Pero sí, o tema dos contedores, este ano fui bestial, porque aparece a xente que viña de fora, estaba sentada ali no bar, e cando cambiaba o vento a suroeste, pois entraba un tufo para dentro que era irrespirable. Entón, nos tuvemos días de marchar nos xente do restaurante por culpa deste tufo dos contenedores.
Vaya, bueno, pues queda aí feita esa denuncia logo de que é necesaria, pues bueno, pues un poquinho máis de esmero, ¿no? No mantemento e no cuidado con esos contedores. Dis que o tema da limpeza é, bueno, non é só eso, hai problema, non se barren as rúas, non...
Sí, vamos a ver, nos aquí, un defeito para con muchos veciños, aquí non se barren nunca, vale, o que da zona do ayuntamiento hacia afuera, hacia el lado do pueblo, esa zona é un pouco olvidada, sobre todo chegando xa a donde estamos os apartamentos turísticos, donde está o hotel, que é o dos más grandes de Muxía, donde estamos nós, que son dos restaurantes dos más grandes que hai en Muxía, e esa zona sí que está moi abandonada. De feito, temos que non metemos o personal, moitas veces os camareros, para que barran o que son as aceras e a cuneta, porque senón, unha vez que se levanta o vento, enche os locales todo de folla, de cajitillas, de todo cando pola calle.
Bueno, pues queda feita tamén esa denuncia. Oye, por cierto, que en esa parte, bueno, un poquiño antes, está o problema aí da area, ¿no? Das dunas. Eso xa non é cuestión de limpeza ou non, máis ben é do nordés, pero sí está habendo problemas para entrar, ¿no? Para os coches, para cando entran aí, cando chegan a Muxía con ese problema. Pero vos queixades vos, ou ti queixaste, máis que nada, do exceso de velocidade nesa recta. Pasan os coches a toda velocidade ou qué?
A ver, esta é unha zona de 30, explicou un día o municipal de aquí de Muxía, e os coches aquí pues, salen a velocidades moi, moi altas. Falamos de velocidades que superan 80 km 90 por hora. Aquí hai unha señora con movilidade reducida que ten que aparcar en frente. Cada vez que ten que cruzar a acera, pues, é casi imposible. Levamos anos, moitos anos xa pedindolle que faja un paso elevado, os badens, ou que metan un radar fijo que queiran, porque estamos ao lado dunha praia onde a xente cruza seguido e o paso de peatón non respeta casi nadie. Mismo camións de limpieza, camións de pescado, todo canto de empresario por aí, pois nadie vai a 30, nin a 40, nin a 50. Eso é unha burrada. De feito, hai coches que pasan de noite que pasan a máis de 100 km por hora.
Vaya, bueno, eso sí que peligroso. Pues queda feita ahí a tu denuncia. Veremos si, si se actúa o no. La verdad que es un peligro ese exceso de velocidad en esa zona, porque al final puede, puede pasar cualquiera desgracia. Manolo, ¿alguna cosilla más?
Sí, quería hacer un inciso por el tema de los gatos en Muxía, porque, vamos a ver, los animales siempre me gustaron. Cada una vez por semana, dos, están apareciendo gatos muertos atropellados por coches en Muxía, sobre todo aquí en la entrada del pueblo. Son gatos que los vecinos llevan de comer, normal, porque algo tienen que comer. Pero hay colonias de gatos que están extraviadas por todo Muxía y el concello podría hacer algo en este caso, porque aparte de subvenciones para esto, hacer unas colonias de los un poquillo ubicados, castrar algún, porque está habiendo muchísimo, muchísimo gato por Muxía adelante, están muriendo muchos.
Bueno, pues eso también es un problema, no es exclusivo de Muxía, en otros lados, el tema de los gatos, de, pues que se da de comer, y bueno, pues fanse colonias grandes que pueden además ser un problema. Bueno, no te lo oye, graciñas por chamarnos, por utilizar bueno, Radio Nordés, en este caso, para hacer dar as túas opinións e as túas queixas, en este caso, aí en Muxía. Un aperta grande.
A vos por escuchar los vecinos. Gracias, José, un aperta.
Un saludo, hasta luego. Chao, chao.
Chao.
Casi casi a una, pero antes escuchamos os salseiros, chega por aquí su solista.
Hola a todos. O Concello de Ponteceso vai propoñer aos veciños da aldea de Corme, aos veciños da costa, a solución para que o próximo incendio os tractores podan cargar no mar tranquilamente e chegar cos tractores por unha pista ás casas de arriba da costa. Eu creo que o Concello de Ponteceso mellor se tiña que plantear outra cousa, que é por onde pasan os tractores ao lado das casas da costa pasa unha tubería de agua que ven dos depósitos que están no alto do monte e que surte ao porto de Corme. O máis barato é sacar tuberías da General e facer hidrantes para ter sempre o camión dos bomberos e non o trator con auga do mar na porta da casa día e noite todos os días do ano. Evitaríanse esos problemas. Tamén estaría ben non plantar arcolitos a 10 metros das casas, pero penso que neso aínda non pensaron. No mundo as cousas están moi mal. Os genocidas do Estado de Israel siguen arrasando, matando nenos, mulleres, periodistas, a todo o mundo. Non lle importa nada, van a arrasar con todo. E polo menos aquí en España a población civil está respondendo como ten que responder. E ainda é suerte de que non se responda máis contundentemente. Porque vallas, aquí en Corme tiran todos os anos os turistas ao mar para poder aparcar. E non é violencia. Nin é Sarajevo. O malo son os nenos que están morrendo. Nenos con balas na cabeza, balas no peito, nenos morrendo de fame. E eses nenos que dentro dun pouco teñen a mesma edad, cos que dentro dun pouquiño van vir da escola e vámoslos recibir. Nosos fillos, nosos netos, nosos sobrinhos. Imaginades vos que pasara o que está pasando en Gaza aquí. Pois non nos debemos permitir. E o PP, vou calar a boca porque xa me dá vergonza o que están facendo. E non denunciar o xenocidio de Israel.
Los Oscar y tiene posibilidades después de ese premio del jurado en el Festival de Cannes, de haber recibido muy buenas críticas en la prensa americana y de tener este otoño estreno asegurado en Estados Unidos. Su director Oliver Lasse se compromete a hacer todo lo necesario en una campaña intensa con grandes rivales, donde va a estar muy reñido colarse entre esas cuatro finalistas. La Baza de Sirat es su apabullante propuesta que nos presenta el director, que va desde el cine de autor hasta el género y que ha gustado mucho en Estados Unidos.
A esta hora está a punto de comenzar la rueda de prensa del alta representante presidente de la Unión, Kaya Kallas, y el secretario de Comercio para explicar las medidas que Bruselas va a imponer a Israel y que van a conllevar la suspensión de la parte comercial del acuerdo de asociación con el país hebreo. Va a ser el primer paquete de medidas con un impacto real en la economía israelí, aunque todavía va a tener que ser ratificado por los 27 por mayoría cualificada. Mientras, el principal aliado de Netanyahu, Donald Trump, está llegando hasta ahora al castillo de Windsor, una de las residencias del rey Carlos III de Inglaterra. La monarquía británica le va a hacer un recibimiento por todo lo alto. Se ha movilizado a 1.300 militares para adornar el recorrido. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el presidente estadounidense y su esposa Melania están a punto de llegar al castillo de Windsor, donde serán recibidos por los príncipes de Gales poco antes de encontrarse con el rey Carlos III y con la reina Camila. Este ha sido el comienzo de una jornada larga marcada por la pompa y por la parafernalia, que contará con un despliegue militar sin precedentes y que culminará esta noche con un banquete de Estado en honor al líder republicano, todo con el objetivo de encandilar a un presidente que ha mostrado en repetidas ocasiones su admiración por la familia real británica. Esta es la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido, un hecho sin precedentes con el que el primer ministro Keir Starmer pretende reforzar la relación especial entre los dos países y captar inversiones multimillonarias en un momento delicado para la economía británica.
Aquí en España, el gobierno ha publicado los detalles sobre el nuevo plan estatal de vivienda en el que se incluyen las medidas para fomentar la compra de vivienda entre los jóvenes. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la gran novedad es que el gobierno propone a las comunidades autónomas flexibilizar los criterios del bono joven del alquiler, un bono que llega ahora a muchos menos beneficiarios de los previstos inicialmente, así que se intentan flexibilizar esos requisitos. Los pisos van a poder ser de hasta 1.000 euros al mes y las habitaciones de hasta 600. Y sobre las dos nuevas ayudas anunciadas esta semana también sabemos más detalles. Primero, que la ayuda de alquiler con derecho a compra finalmente va a ser de hasta 28.800 euros siempre para viviendas de protección oficial. Esa ayuda se va a ir abonando mes a mes y después de 3 años el inquilino podrá decidir si se compra o no. Y el segundo detalle es que esa ayuda para comprar en el mundo rural finalmente va a ser de hasta 15.000 euros por vivienda siempre que esta no supere los 300.000. Hay que recordar que esta es la propuesta del gobierno que ahora tienen que suscribir las comunidades autónomas para que finalmente puedan aterrizar a tierra.
El sector del vino afronta la segunda peor vendimia de este siglo. Es la denuncia que acaba de hacer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Ira Valdés.
Este año se producirán 34 millones de hectolitros de vino en nuestro país, según cálculos de UPA, por lo que el sector vitivinícola afronta la segunda peor cosecha de los últimos 25 años, una caída de producción que explican vienen arrastrando en los últimos 3 años debido al cambio climático. Ignacio Huertas es su secretario de Agricultura.
La media venía estando en torno a los 40-43 millones de hectolitros, dependiendo del año. Con lo cual, pues como veis, hay una bajada muy importante de la producción en estos últimos 3 años en relación con lo que pudiera ser la media normal.
Una caída de producción de en torno a un 15-20% respecto a la media anual, por lo que a priori deberían de subir los precios. Aseguran que otros eslabones de la cadena de producción podrían asumir esa subida para que no llegue al consumidor, pero ellos dicen no pueden hacerlo.
Y en Alemania, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez en Portugal en 2007, ha salido de la cárcel después de que la policía no haya encontrado pruebas sólidas para culparle 5 años después. Corresponsal Carmen Viñas.
Los investigadores alemanes han sido incapaces de vincular las pruebas existentes con el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Christian Bruckner, de 48 años, ha sido puesto en libertad tras cumplir una condena de 7 años en Alemania por la violación de una estadounidense de 72 en la región portuguesa del Algarve, donde desapareció la niña. Una acusación contra él por otras presuntas violaciones en Portugal terminó el año pasado con una absolución por falta de pruebas, por lo que actualmente no hay más órdenes de detención. La fiscalía alemana considera que volverá a reincidir, pues los informes psiquiátricos le clasifican en la máxima categoría de peligrosidad y además no ha seguido ninguna terapia durante su estancia en prisión.
Deportes, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la primera jornada de la Liga de Campeones, hoy con el partido del Atlético de Madrid que visita Liverpool en Anfield. Los de Simeone, con 5 ausencias importantes, se lo pierden Julián Álvarez, Cardoso, Baena, Almada y Jiménez. Este Simeone.
Situaciones que obviamente exceden lo que es fútbol, pero bueno, es parte de esto. Nosotros centrados en los chicos que van a empezar, centrado en los chicos que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen y a jugar. Jugamos 11 contra 11.
Se juega a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en Carrusel Deportivo de ayer, derrotas del Villarreal y del Athletic y victoria del Real Madrid por 2-1 contra el Olympique de Marsella, los blancos con dos nombres que son noticia, Hausen y Alexander-Arnold. Anton Meana, muy buenas.
Hola, muy buenas. El inglés estará fuera de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas por lesión, lo que le hace perderse, por ejemplo, el derbi en el Metropolitano y posiblemente el clásico ante el Barça de octubre. Por su parte, Dean Hausen será sancionado dentro de unos minutos con un partido por su roja en San Sebastián. El Madrid ha pedido que le quiten la tarjeta roja después de ver el vídeo del CTA, pero el comité no puede actuar de esa manera y le impone un partido de sanción.
Gracias, Antón. Mañana en esta Champions llegará el estreno del Barça contra el Newcastle. Hoy día de viaje a Inglaterra sin Lamine Yamal, que no se ha recuperado de sus molestias, y fuera del fútbol, atletismo. Mundiales de Tokio, Jordan Díaz no va a estar en la final de triple salto. El oro olímpico se resintió de sus dolores en la rodilla en el primer intento y no va a hacer más saltos. Y en tenis, España jugará contra la República Checa en la primera eliminatoria de la final a 8 de la Copa Davis.
¿Qué parte del mundo te gustaría conocer? ¿Te sabes todos los países de la zona euro?
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España.
Yo no. ¿Qué tal te suena zona de confort?
Estás en mi sitio.
¿En el sofá de tu casa cada uno tiene su sitio?
¿Quién eres tú?
¿Te has colado en la zona VIP?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Zona en la SER.
El Faro con Mara Torres, Cadena SER.
Pues de momento es todo, sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos tidacos, frasco 400 gramos, 1,15 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Salmón noruego por medios o enteros, pieza de 1 a 3 kilos aproximadamente, a 8,49 euros el kilo. O costilla de cerdo Carrefour El Mercado a 4,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
Caudal Fest, a última gran festa do verán, xa está aquí. Con Lobos Lesbian, Dani Fernández, Melendi, Carolina Durante, Zahara, Duncan Du e moitos máis. Os vindeiros 19 e 20 de setembro nos xardins do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Non perdas a última gran festa do verán. Caudal Fest, conta co apoio do Concello de Lugo e da Xunta de Galicia. Lugo, parte do teu camiño.
En familia, e ouro todo que reloce.
Costeletas de agulla de porco, 4,95 euros o kilo. Jefabía cubeta de un kilo, 1,75 euros a unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Radio Nordés. Terra de Soneira, 92.2 FM. Bergantiños, 97.0 FM. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés. Cadena SER. Pedro Acosta Damorte, José Manuel Mira.
Bueno, un Aérez, aquí seguimos, viviendo a costa da morte en Radio Nordes. Como comentábamos na primeira parte do programa, os imos falar con dúas nais. Nais de un neno, unha nena con necesidades especiais, que, bueno, necesitan un profesorado de apoio en maior ou menor medida, en maior número de horas, menores, ás veces un PT, outras veces unha L, cuidadores, para que nos conten os seus casos. Son nais do alumnos, alumnas do Instituto Agra de Raíces, que nas últimas horas anunciaban que, ademais das queixas, as denuncias que están a facer como colectivo, como AMPA, como Asociación de Nais e Pais, están tamén a presentar reclamacións de xeito individual. E coñeceremos os seus casos para, bueno, pues ter unha imaxe clara de cal é a situación destes nenos e que é o que se reclama cando se reclama que é necesario non recortar. Bueno, que sería necesario incrementar o número de profesores de apoio, pero cando mínimo, como mínimo, non recortar nese número de profesores de apoio. Enseguida falamos con elas, máis asuntos que tenemos no programa de hoxe, pero agora, pois a esta hora, o habitual, se sabe de ese, que botemos unha ollada a nosa axenda. Pues veña, vamos a ver que podemos destacar. Ascendemos a empezar reivindicacións, coas concentracións que se están a organizar nestes días en apoio ao pobo palestino contra xenocidio que está a cometer o Estado de Israel contra o pobo palestino. Temos unha cita hoxe a 8 da tarde na Praza de Pedra de Carnota, unha cacerolada por Palestina, Pídenche, pues eso, que leves a túa cacerola e a palabra Carmen resoa. Tamén resoa o que nos din. Dende Carnota, Praza de Pedra de Carnota, hoxe, ás 8 da tarde. Mañán, ás 6, en Fe, aí do colectivo, desa plataforma en apoio a Palestina da Costa da Morte, organiza para mañán un acto para lembrar aos xornalistas asasinados en Gaza. Son preto de 300 dende que empezou este conflicto. Evidentemente, se non hai xornalistas independentes, é difícil que se conte a verdade neses lugares. Bueno, pois mañán ese acto para lembrar a 6 da tarde na Praza 8 de Marzo de C. E o vindeiro luns, a 8 da tarde, en Corcubión e en Carballo, volven a haber concentracións tamén contra o xenocidio. Bueno, máis citas continúan en Carballo coas xornadas Carballo na Memoria, que van a continuar ata o 2 de outubro. Xornada sobre microtoponimia, sobre arquitectura, sobre aguas termais. Esta semana tamén está celebrándose ou conmemorándose a Semana da Mobilidade en Carballo e en outros lugares, Semana Europea da Mobilidade. Bueno, dentro da completa xenda que teñen en Carballo, xornadas sobre seguridade viaria coa Asociación Apego, e a 7 da tarde unha andaina ciclando Carballo, percorrido pola senda ciclopeonil do Polígono Industrial de Bertua. Mañán a feira en bici e ás 1:20, 12:40, empezaremos este programa Vivindo a Costa da Morte, que faremos en directo dende alí, dende Carballo, para resumir e afondar un poquinho máis en todas as actividades, toda a política e os proxectos para mellorar a mobilidade neste concello. Recordamos tamén que esta fin de semana celébrase a Festa da Pataca en Coristanco, sábado 20, domingo 21, con show cookings, obradoiros infantis, concerto da coral ou de diferentes corais, coral polifónica Santa Cecilia de Coristanco. Vai haber unha sardiñada tradicional o sábado ás 9:30, a actuación musical de Carmela na Praza do Concello e a mecánica Rolling Band. O domingo, pues, a concentración de tractores engalanados xa tradicional, o desfile, o pregón a cargo de Juan Carlos Villar, da Asociación Gaseosas de Galicia.
vanse a entregar os premios da Pataca de Ouro. Vai haber tamén un encontro sobre profesionais de productores de pataca. Un gran número de actividades esta fin de semana en Coristanco con motivo de esa festa da pataca. E outra das citas desta fin de semana, venres e sábado, en Carballo, o Siria Pop, ese festival musical que vai a traer pues, un importante número de grupos a Carballo, se si queredes, bo rock, bo pop, con Mentat, Glándula, Roy Moller e Full Crisis, Pelazo, y entre outros grupos como Hendrik Robert e los míticos Jetes, pues tamén van a estar actuando en diferentes lugares de Carballo. Se queredes dúas entradas para ir o venres ou sábado a estes concertos do Siria Pop, pues enviades unha mensaxe ao 722-73-70-64, 722-73-70-64, pues poñedes Siria Pop, un espacio, vos o nome e apelidos, e tedes esas dúas entradas para ir ao Siria Pop esta fin de semana.
Vivindo a Costa da Morte.
Vai máis dunha semana dende que se iniciou o novo curso, un novo curso escolar. Dende o primeiro momento, familias de diversos centros escolares da Costa da Morte. E o triste é que acontece un ano máis, un curso máis, porque isto non é a primeira vez que pasa, teñen que movilizarse, sair á rúa para exixir bueno, que non se quiten profesores, que non se recorten o número de profesores. Lamentablemente, unha vez máis, parece que os profesores que se recortan, os profesores dos que se prescinde, son profesores de apoio, os profesores que axudan a que a nenos e nenas con necesidades especiais, os nenos e nenas que necesitan precisamente un poquinho de axuda para seguir o ritmo do resto de alumnado, pois non quede atrás. Dende o Instituto Agra de Raíces veñen, bueno, aparte de facer reclamación conxunta a través da Asociación de Nais e Pais, anuncian que están a presentar tamén reclamacións individuais por falta precisamente de apoio de alumnado para o alumnado con necesidades especiais. Anunciaban ademais a semana pasada que mesmo estudan emprender accións legais, con contacto con abogados para levar este tema á xustiza. Imos falar con dúas destas nais. Temos ao outro lado do teléfono a Alejandra. Que tal, Alejandra? Moi boas.
Hola, bo día, Josiño.
E tamén a Yolanda. Hola, Yolanda, moi boas.
Hola, bos días.
Alejandra, ti eres nai de Xoel. El ten 17 anos, recibíamos 50 minutos de atención de audición a linguaxe, dun apoio dunha L. Este ano non ten nada. Que explicación vos dan?
Pois mira, non temos ningún tipo de explicación. O sea, tiñamos unha L o ano pasado compartido co Vila de C. Este ano non apareciu ningún profesional de AL, que é un recurso de atención á diversidade. Algúns nenos como o meu, por exemplo, necesitan. Non temos ninguna resposta. Entendemos que si o van a poñer cando eles decidan, o mellor en octubre, como pasou en Laxe, en enero, cando eles o decidan. O noso cabreo é que temos que ter os recursos o 8 de setembro, como teñen todos os nenos. Temos os mesmos dereitos de empezar o curso con tranquilidade.
Claro,
con os mesmos recursos que todo o mundo.
O normal sería eso, ¿no? Que todos empecen, sí, claro, empecen con o curso en igualdad de condicións.
Claro.
Non hai no Instituto Agra de Raíces, non hai ningunha L este ano.
Ningunha L de momento asignado a Agra de Raíces, cero a L. Na casilla de AL hai un cero por parte da consellería.
Cantos alumnos son, sabes, no instituto? Aproximadamente.
Non o sei de que necesiten a L, non o sei. Pero sí hai nenos con NEES que necesitan a eles, non só o meu. Bueno, ano pasado éramos dous. Este ano triplicouse a diversidade, entendo que hai algún que tamén necesita a eles, pero mermaron os recursos. Entonces, non sei, Outra cousa, hai un plan de atención á diversidade que anticipan os colexios para que cando empecemos en setembre teñamos todos os recursos.
Ese plan que di?
Si temos os recursos xa o ano pasado, este ano non o temos. O meu plan non sen o que di, pero evidentemente se piden os recursos que necesita o colexio, PTAL e cuidadora. Que pasa? O profesional AL, por exemplo, non está no centro. Quero dicir, non sei se a consellería fan un plan de prevención, se anticipan, se saben, ou empezamos así sin ningún recurso e van poñendo e quitando a menos de protesten uns ou outros, de que non sei en cal é o plan que teñen, non o podo saber, claro. Nos como nai, na verdad, como nais, temos pouca información a ese respecto.
Pois ese é o caso de teu fillo neste caso e ese é o que queres denunciar, o sea, aquí que vienes claro. de denunciar, non? Vou preguntar, vamos poñer tamén coñecer o caso deste caso de Inés, que é a filla de Yolanda. Yolanda, a túa filla, que necesidades ten, cales estaba recibindo e como é a situación neste curso?
Vamos a ver, Inés é unha nena que ten unha discapacidade dun 65 e ten unha dependencia dun tercer grado, que é un gran dependente. O sea, a nena non se sabe mover polo cole sola, necesita sempre un acompañamento dunha persona. Entonces no instituto, esa é referente non ten, porque non ten un tutor para as asignaturas, non é sempre o mesmo profesor. Ahora está un, ahora está outro, ahora está outro. Entonces, dous PTs que solo teñen 20 horas lectivas a semana son insuficientes para cinco nenos que hai que teñen, son NES. Entonces, a cuidadora, sí que é verdad que ten un ratio de cinco nenos, pero son nenos moi dependientes e non dá abasto para todos. A ele xa non existe. Entonces, bueno, temos unhas carencias importantes. Mira, podo che ler un cacho que pon no ditamen da miña filla donde se ve que incumplen as leyes e todo o que escriben os equipos específicos, porque pon, no ditamen da miña filla pon, necesita un intenso apoio de profesorado especialista en PT e AL e o apoio debe ser moi individualizado. Unha sesión diaria considera útil, pero insuficiente. Inés necesita alguén ao seu carón que a dirixa. Entón, ela necesita sempre unha persona referente. Xa non digo que non queiran meter PTs, pero que metan profesores de apoio. Este ano empezamos tres NES e seguimos con dous PTs, que eran o que había fai 4 anos. Entón, eso é insuficiente.
Queda claro, evidentemente, es decir, hay un informe que di que necesita ese apoyo continuado, algo que no se está dando. Yolanda, Alejandra, anunciades eso, que estades presentando a reclamacións non de xeito conxunto, como AMPA, que tamén, pero de xeito individualizado.
Tamén individual, sí.
Sí, claro.
¿Esto por que se fai? Para facer máis forza, entendo.
Porque somos personas, necesitan ver a realidade das necesidades de cada neno, porque non somos números, é o que che digo, a cuidadora leva un ratio de 5 nenos, pero hai nenos que polas súas circunstancias necesitan máis apoio. Entonces, non somos números, teñen que mirar caso por caso as necesidades que temos cada un.
E anunciabades tamén que estades mesmo asesorándovos con abogados, sí, con profesionais da sociedade por si emprendedes accións legais.
A ver, nós o que queremos facer, a ver, presentamos isto onte, entendemos que nós sí que vamos a ter a ele, non sabemos cando, pero vamos a ter. Entendemos que algún recurso máis vamos a ter. O sea, a inspectora xa falou co grupo de pais que van a formar a AMPA, bueno, está colaborando, vai a vir ao centro, vai a estudiar outra vez os recursos. Entendemos que se vai a reajustar todo un pouco, non sabemos se van a poñer máis ou non. Entendemos que isto, de alguna maneira, porque creo que é bastante grave, van a solucionar. Pero nos os pais estamos moi cansados. Nos o próximo curso temos este problema outra vez. Claro. Entonces, vamos a pedir todo, claro, es que non pode ser. Temos dereitos a aprender, bueno, a lei de atención á diversidade, non se cumplen os primeiros días de colexio, despois os poñen, isto queda en nada. Pero nos para o próximo setembre estamos igual. Entonces, bueno, estamos asirrándonos como podemos facer para denunciar que o próximo curso non teñamos que estar outra vez na radio, ni na manifestación, ni escribindo a consellería, porque a verdade é que somos pais, non temos por que facer todas estas cousas que estamos facendo. Sí. E logo temos os mesmos dereitos que as demás familias. E a consellería o que está facendo, non poñendo recursos, é estigmatizar os nosos nenos, porque logo din temos que escoitar nas portas dos colexios, estes nenos están medio noutros centros, porque claro, entendes o que, sí, o que pasa despois con estas realidades que temos, que non entenden que podamos estar en unha aula ordinaria, porque evidentemente se non temos os apoios non podemos estar nin colexios ordinarios nin aulas ordinarias, pero sí que temos dereito a estar cos nosos apoios. Bueno, que non son apoios, que son recursos de atención á diversidade, non é un apoio, é un recurso ao que temos dereito. Se non nos lo ponen e os nenos non están ben atendidos, non se estigmatizan como as familias. Se máis familias non queren que os nosos nenos estén nas súas aulas. En primeiro da ESO hai 55 alumnos con moita diversidade. Hai que desdobrar. Se non queren poñer petes, que non poñen, que poñen mestres e mestras.
Claro.
Pero que teñen que atender a diversidade de todo o mundo, non só dos nenos.
Alejandra, esto que comentas é interesante, non? Da estigmatización, porque...
Claro, é un problema moi grande que temos.
Claro, porque hai esa creencia de que o mellor, non? De que se vos diga, que eses nenos que están mellor nun centro especializado...
Claro. Porque poñen o foco nos nenos. Os nosos nenos son o problema, cando o problema é que non nos pon os recursos, pero as familias, evidentemente, que tamén hai o contrario, que hai moitas familias que nos apoyan, e que sí que temos que estar... Pero claro, evidentemente, repercute ao mellor no aprendizaxe de outros nenos.
Claro. Yolanda, Alejandra, porque hai que deixar claro que os vosos fillos, neste caso, vosas fillas, teñen un seguimento médico continuado no caso de que necesitasen ir a un centro especializado, porque así a súa saúde o requerise, xa serían os propios profesionais médicos os que os indicarían que teria que ser así. Totalmente. Se os médicos din que lle convén, que é mellor para eles socialmente, educativamente, estar no centro co resto dos compañeiros, por eso loitades porque isto sexa así, non? Entendo.
Claro. Vamos a ver, Inés vai a un centro, Inés é unha educación combinada, Inés vai dous días a un centro especializado en Carballo,
claro.
Os lunes e os martes, xa non vai a todos os días a un ordinario. Eu entendo que o ordinario mellor ofrecenos unhas cousas que nos ordinarios específicos ofrecenos unhas cousas que no ordinario mellor non temos, porque non nos poñen os apoios correctos.
Sí.
Pero si é verdad que a miña filla non ten por que ir todos os días a 50 minutos, cando nos vivimos en Cee, é ela donde convive, é cos nenos que están aquí. Ten todo o dereito a ir a un ordinario, e ter os apoios e convivir cos nenos que temos de veciños. Porque si amando 5 días a un específico que o que a educación quere, que mande meternos a todos en centros específicos, ela perde todo a relación que podría ter no seu entorno. Non vai a ter relación con ningún neno. Por exemplo, bueno, nos vamos unha combinada. Entonces, bueno, polo menos 3 días que ven, ela con os seus nenos daqui, vamos pola calle, salúdanos e todo. E despois pasamos por unhas cousas médicas, temos unhos graus de discapacidade onde na miña tarjeta pon necesidade de asistencia de terceira persona. Unha movilidade reducida. E despois, en educación, eso non conta para nada. Pasas por trámites para nada.
Claro.
Entón, non sei, isto ten pouca explicación e pouco sentido común. Pero se eu lle digo a inspectora que mañá vamos para específicos 5 días, non hai ningún problema. Pagan transporte e ponen todos os medios que sean necesarios. Pero por ordinario, non.
Ten esa sensación de que estas dificultades se poñen precisamente para eso, para que desgastar, que vos cansedes e acabedes levando os nenos a centros específicos, porque de esa maneira se abaratan costes para o goberno?
Abaratar costes, non, porque os transportes, a miña filla vai nun transporte con un taxi e un cuidador, e iso son uns cartos diarios, con eso pagaban perfectamente un profesor de apoyo, un cuidador de apoyo, un PT, pagaban perfectamente. Por ejemplo, no caso de Xoel, que ten 17 anos, según eles, xa non deberían nin estar no centro, porque xa non é educación obligatoria.
Hombre, entonces, vamos a ver. É mellor que se poña a traballar, ¿no?
Sí, sí, no monte.
Bueno, bueno, pues esa é a situación, a vosa denuncia que facedes, e sobre todo, Alejandra, quedome con esa parte, é dicir, o que tratades xa non é só solucionar o problema deste, sino que sacar a luz o problema de que isto é recurrente todos os anos e que xa chega un momento que hai que poñer unha solución de que non teñades que estar todos os anos con esta loita.
Sí, porque ao final é que é verdad que mentalmente desgastaste, tes unha vida fora do cole. Necesitamos unha tranquilidade, que os nosos nenos van ao cole, van a estar perdidos, e non van a estar como polos sin cabeza polo instituto, que non saben a donde ir, con quen van a estar atendidos.
Mira, unha cuestión, e os políticos locais, estamos axudando, tenes apoio a nivel local dos políticos, fixeron algo, axudaron, enviaron un escrito,
reuniron. Sí, bueno, a verdade que todos os anos se poñen en contacto con nós, pero bueno, ano pasado nós, como Pase Niño, fomos a falar con Ana Pontón, fomos ao Parlamento, fomos a falar con Indalecio Cabana, a Jefatura Territorial, fomos co BNG de Laxe, co PSOE, con Patricia Dope, bueno, con todo o mundo. Pero bueno, eu entendo que os pais temos que pasar a denuncias ou algo, porque non ten sentido. Margot, alcaldesa de CE, colgouse pola mañá tamén, que escribiu dúas cartas a Consellería. A verdade que polos políticos sempre nos sentimos apoiados, pero non solucionamos. O sea, o ano pasado tuvemos este problema, este ano tamén, todos os anos o temos. Entonces, eu que entendo que será un pouco de poñer recursos, o sea, cartos, como non poñen cartos na educación, pero en xeral, en todos os nenos, isto vai ir moi mal nos próximos anos. O sea, xa os informes PISA xa nos poñen nos últimos da fila de todo Europa, pero hai que invertir en educación. Se non inverten, non podemos estar incluídos sin recursos. Nos avala a Lei de Atención á Diversidade, que nos di que temos que ter todos esos recursos, pero realmente, se non poñen cartos, non podemos estar incluídos, é imposible.
Claro. Claro, as leis, si non le van a partida económica.
A lei 8 de setembro de 2021 pon que en secundaria está reflejado PT, cuidador, AL, todos os recursos que temos en primaria temos que ter en secundaria. Eso está reflejado nas leis. Pero, bueno, nada, a lo loco.
Pois, Alejandra e Yolanda, eu agradezco vos que atenderas a nosa chamada, darvos moito ánimo, moita forza e darvos os parabéns tamén pola loita que levades nestes últimos anos, xa sexa a través das AMPAs ou da Asociación Pase Niño, e, bueno, loitando por conseguir a igualdade de oportunidades, de dereitos para as nenas e nenos con necesidades especiais para que teñamos unha educación en igualdade, pública, gratuita e en igualdade. Moitas gracias ás dúas e moitísimo ánimo.
Gracias a vos. Venga,
hasta
luego.
Un saúdo. Bueno, pues esa situación de dos casos, hay más, pero dos casos en CE, de un instituto agra de raíces, que como acabamos de contar, pues eso, están a facer reclamacións de xeito individualizado. Damos un salto agora a Tacallón. Seguro que recordades o caso que contábamos a semana pasada, o de Hugo, este alumno do colexio de Cayón, que precisa un enfermeiro, unha enfermeira a tempo completo tamén para poder asistir a clase. Os seus problemas, a súa situación de saúde así o require. Parece que este caso non foi sin loita e sin tempo, vai solucionándose. Falamos coa Nai de Hugo. Que tal, Inés? Moi boas.
Hola, buenas tardes.
Porque nada, hai poucos minutos viñas de presentarvos ao enfermeiro que vai a acompañar este curso a Hugo.
Sí, ayer por la tarde recibimos una llamada, nos informaban que que ya tenía enfermero y fuimos hoy a conocerlo y a trasladarle todos los cuidados de salud que hay que tener con Hugo durante toda la jornada escolar.
Bueno, pues unha boa nova. O que pasa é que é un pouco o que estábamos falando agora con Yolanda e con Alejandra. Hai que desgastarse, hai que sair os medios, hai que protestar e hai que facelo todos os anos, todos os inicios de curso e eso desgasta e desgasta e desgasta as familias.
Bueno, si este es el sistema, si nosotros lo conseguimos, pero si este es el sistema, vamos muy mal. De hecho, en el cole de Cayón, al final, después de pelear, pues le concedieron una cuidadora solo para Cayón y una cuidadora solo para Payosaco. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que todavía no la tienen. Entonces digo yo, tiene que ser todo una lucha, tienes que exponerte, tienes que sufrir un desgaste para que se te haga caso. Si no cambian las cosas en el sistema educativo a todos los niveles, no va a ir bien.
Porque é curioso, non? Porque eu tamén xa o comentaba tamén a semana pasada. Si se sabe cal é a situación e finalmente vaise a cubrir as necesidades, porque non se fai dende o primeiro, porque se obliga as familias a estar unha semana e pico, dúas semanas saindo á rúa, chamando aos medios de comunicación, enviando escritos a Xunta de Galicia, Educación, a donde faga falta. É difícil de entender.
Es que no lo entienden los papás, no lo entienden una vez que expones, cuentas la historia, no lo entiende el resto de la gente, no entiendo. No se entiende, no se entiende.
Inés, ¿Hugo se fue a clase o ainda no?
Pues Hugo hoy tuvimos mucho trabajeño con, pues eso, trasladarle todas las cositas, conocernos y además tuvimos una sorpresa preciosa. Tengo que agradecer al cole, a todos los niños, hicieron una sorpresa preciosa para Hugo. Entonces tuvimos la mañana ocupada así. Mañana sí que va a empezar oficialmente el cole.
Bueno, pois queremos nada, pois eso, deixes a darchos os parabéns, neste caso, pois si se conseguiu que xa tiña que estar concedido dende o día 8 que empezou, bueno, día 9 que empezaron aí as clases en no Concello de Alaracha, bueno, houve que esperar casi 10 días, pero bueno, que vaya ben o curso e que non haxa máis contratempos. Un aperta enorme e un aperta tamén un bico para Hugo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Centro de Fisioterapia y Osteopatía Aura Carballo, unidad especializada en suelo pélvico, preparación o parto y recuperación posparto, fisioterapia mandibular e Indivactive. Iniciamos nuevos grupos en pilates terapéutico y pilates funcional. Aura Carballo, Fronto Centro Comercial Bergantiños.
Afeccionados o pop e o rock and roll, un ano máis o Xiria Pop. Tenvos preparado un menú degustación fantástico. 8 pratos, mentat, glándula, Roy Moller e pelazo o vindeiro Benres 19. E Family Folks, de Wabi Gravis, de Bo Derex e Henry Robert e los míticos GTs o sábado 20. Os 8 pratos por 20 euros, pono único. Calidade e prezo imbatibles. Entradas anticipadas en Boutique, Merca Xa. E non perdas esta novedad. Edición do Xiria Pop.
Celebramos en CEE o mes da Fundación Fernando Blanco de Lema con edición especial chea de actividades educativas e de propostas culturais, todas elas de balde. Sábado 20 de setembro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CEE, monólogo de Kiko Cadaval titulado Notas de Rodapé, 30 anos a contar historias. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Entramos agora no espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña. Até aquí, vivindo a Costa da Morte, falamos hoxe co voceiro dos populares en CEE, con Jesús Picallo. Que tal, Picallo? Moi boas.
Hola, bo día.
E bueno, se queres falar da recente visita do presidente da Xunta, de Alfonso Rueda, ao Concello de CEE, concretamente a Caneliñas, ¿no? Para falar desa lei do litoral e de poner en valor espazos como ese.
Pues sí, a fallos días o presidente Rueda visitou-nos acompañado pola consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, de visita oficial en este concello. O motivo é que a xestión da ordenación do litoral galego pasou a man de mans estatais a mans da Xunta de Galicia, co obxectivo de presentar os distintos bens culturais e asegurar un novo uso que os impulse como motores de actividade, emprego e desenvolvemento sostible, non? Xa desde Ribadeo hasta Guarda contamos con máis de 1.600 os bens de interés cultural. Ali en este evento estaban tamén os técnicos que elaboraron este catálogo. E, evidentemente, Caneliñas é unha destes bens, non? Que poden incluso ter un cambio de uso e dedicarse a outras cousas. Para nós, como Partido Popular de CEE, é moi bo que o presidente viñera aquí a noso territorio a visibilizar este cambio, pero tamén é moi bo porque así todos podemos visibilizar que Caneliñas a día de hoxe é unha inseguridade total, non? Nos anos plenos a alcaldesa lle temos dito que non faga efecto chamada sobre estas cousas mentre non teñan as medidas de seguridade. Acabamos de vivir a desgracia que pasou en Lires, mar de ardor en Estorde, tamén hai veces que tanta xente que se pon aí sin pasos de peatón, sin baixa luminosidade, sin accesos, o sea, que esta cosa igual, é que a Caneliñas igual, que a Caneliñas ten unhas construccións ali peligrosas que pode acceder calquera, unha balsa de agua que leva tamén anos, bueno, pues está este novo que se quere facer, pues pode ser que co tempo aí se poida pues, cambiar de uso, non? Dentro do Partido Popular de CEE levamos tempo vendo como se pretende por parte do Concello impulsar o turismo sin ter en conta o importante que é a seguridade en este tipo de proxectos, non? Levamos tempo avisando nos plenos, prensa, radio, a señora alcaldesa que non se pode gobernar sin priorizar a seguridade. Dixemos en varios plenos co tema dos socorristas, como Arda Ardeora, e dixemos no seu momento tamén con Caneliñas, non? Non podemos poñer en valor Caneliñas tal como está ahora mesmo, non ten infraestructura para soportar visitas turísticas, nin garantir a seguridade de foráneos, nin siquera dos nosos propios veciños. É unha irresponsabilidade total facer unha chamada colectiva a un enclave que non pode garantir a seguridade, porque nunca pasa nada hasta que pasa. Por lo tanto, é urgente que as administracións tomen cartas no asunto. E nós non falamos só de poñer en valor Caneliñas, senón todo o entorno. A senda turística que une os concellos limítrofes, que a Volta de Gloria, que se asenda entre dous camiños, que para un valor toda a comarco. Por eso estamos realmente satisfeitos con que sexa a Xunta de Galicia que toma rendas deste proxecto. Evidentemente agradecemos á alcaldesa que se poña tal como ela mismo dixo no acto de presentación a disposición da Xunta de Galicia. Aproveitamos tamén para dicir que a única que pode poñer en valor en claves como Caneliñas a través de proxectos que garantan a seguridade. que os concellos neste caso de Cee solamente pode fantasear. Por lo tanto, unha vez máis agradecemos ao presidente Alfonso Rueda a súa visita e o apoio ao noso concello en este gran proxecto.
Bueno, pues esa visita, Alfonso Rueda, Caneliñas, proxectos para poñer en valor este espazo. Jesús Picallo, graciñas, unha aperta. Ata aquí o espazo que trae cada semana o Partido Popular da provincia da Coruña, Vivindo a Costa da Morte.
Vivindo a Costa da Morte.
Xa está aquí a volta ao cole. En os comercios de Cee, o tes todo para empezar o curso a tope. Material escolar, moda infantil e juvenil, calzado, tecnoloxía e ata un corte de pelo para que despois do verán vayan guapísimo. Compra preto, con confianza e co mellor trato, apoiando o comercio local de sempre. Este curso empeza en Cee. As túas compras da volta ao cole nos comercios de Cee.
Sabes cal é o mellor investimento para o futuro? A educación. En Astrobots damos a benvida ao novo curso. Os teus fillos e fillas poden desenvolver as súas habilidades en robótica, informática, gaming, debuxo e manualidades. E para que os adultos tamén sigan aprendendo, temos clases de manualidades e informática. Ven coñecernos as xornadas de portas abertas de Astrobots. Chama e asegura a túa praza. Astrobots, a túa academia de robótica e creatividade. Estamos en Carballo, frente ao Centro Comercial Bergantiños.
When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.
Cuarto de hora, un poquinho menos xa, para chegar ás 2 da tarde, reta final do programa. Recordades, hai uns días falábamos cunha moza de Ponteceso, cunha alumna de Ponteceso, bueno, que iba a representarnos, iba a representar a Galicia na Olimpiada da formación profesional en Dinamarca. Ela é María Bazar, xa triunfou a nivel nacional, a nivel internacional, sacando moi bo resultado nunha competición do sector hosteleiro, da panadería en Brasil. Bueno, queremos saber como lle foi en Dinamarca. María, que tal? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas. Bueno, un placer estar aquí outra vez.
Nada, igualmente, placer para nós. Ainda que desta vez, bueno, non saíron as cousas, bueno, todo ben que esperaba, Davis. Que pasou?
Sí, bueno, a verdade é que fui un pouco accidentada a prova. O segundo día de competición tiña que presentar unha peza artística e xusto 20 segundos antes de presentar, pois a peza caído.
Vaya.
Entonces, sí, hai días que as cousas non salen tan ben como esperamos, pero bueno, cousas que pasan e disto tamén se aprende.
Bueno, claro, evidentemente, bueno, é dicir que hai un pequeno tropezón, un movimento, e caiu a peza, e claro, xa imposibilitaba que pudieras presentarla, entendo.
Sí, efectivamente, sí. Xa a prova veus abaixo. Eu a verdade que tamén, bueno, ves o traballo todo que hai detrás e que por un fallo que ainda non sei moi ben o que aconteceu, pois nada, vinme tamén un pouco abaixo, pero bueno, ahora xa de volta en Galicia, xa un pouco máis optimista, uh-huh, e pensando xa no seguinte.
Bueno, pues oye, son cosas que pasan, ¿eh? Calquera que traballe, que se presente a un concurso, todos saben que algunhas veces, bueno, pues hai sempre factores un pouco externos que poden condicionar o resultado final, e un pouco que aconteceu nesta ocasión, pero como dís, bueno, a experiencia tela aí, ¿no? Aviase ou compartir con o resto de compañeiros, competidores de outros países, supoño que a experiencia ao marse do resultado do concurso en sí mesmo sería positiva.
Sí, a verdade é que foi moi positiva, polo que dices, pues, ao final compartes pues, con outros alumnos de toda España que tamén están competindo, pues, compartes nervios, emocións, e tamén pues, os resultados, cando ves que a eles, neste caso, pues, lles foi ben, pues, tamén é unha alegría. Entón, eso, quedome coa viaxe, coa experiencia, coa xente que coñecín, e con, bueno, aprendizaxe que tamén me levo nesta ocasión.
Dingos que saben desto das competicións que das derrotas, ainda que neste caso non é unha derrota, pero das derrotas é donde realmente se aprende, non? Por exemplo, ese momento en donde, bueno, cando sucede, non? Esa caída do deseño que tiene do producto, bueno, veste un poquinho abaixo moralmente, supoño que estes días reflexionarías moito sobre eso, non? Sobre como levantarse, se ir adiante, non deixarte levar un pouco por ese momento.
Sí, eu creo que sí, e creo que tamén é importante pues, que a veces acontezan estas cousas para darse conta de que, bueno, de que son cousas que pasan e que hai que seguir con forza, e en aquel momento da rabia é frustrante, pero eso, hai que seguir sempre.
E valorar o traballo feito, o esforzo e saber que deche o mellor e eso, con eso debería valer,
sí.
María,
sí,
pues todo noso agarimo, toda nosa forza e bueno, pues esta vez foi así, pero seguro que seguirás triunfando e agora aproveitando o curso aí con ese curso que gañaches o ano que ven para seguir formándote, sí, a nivel nacional e internacional e que tes un futuro fantástico no sector, na túa paixón, por diante. Unha aperta enorme.
Moitísimas gracias.
Hasta logo, chao.
Chao.
Sí, pues hay que aprender también de esos momentos. A veces las cosas no saben todo bien que un le gustaría. Pues hay cosas que uno no puede controlar y que condicionan o nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y bueno, también hay que levantarse y seguir adiante y volver a intentarlo una y otra vez. Os últimos minutos do programa dedicámoslos ao mundo do deporte. Bueno, hoxe vimos misturar o deporte coa solidariedade, porque dende a Asociación Adro de Vilaño veñen de dar conta dos 1,000 euros que lograron para doar a Asociación Española contra o Cancro e a Cáritas. Son cartos que recadaron na Carreira do Apóstolo que celebraron, pues non hai nada, hai uns días. Falamos con Diego Rama. Que tal, Diego? Moi boas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No está nada mal, ¿eh? 1,000 euriños.
Pues está muy bien, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Fue a nuestra edición más multitudinaria de todas las cantas que hicimos hasta el momento. Y bueno, pues a recadación acompañó, pues a razón, pues también.
Pues nada, 1,000 euros, porque contanos, ¿cómo era? ¿Cómo se recaudaron los cartos? ¿Era una cantidad de por cada uno de los participantes? ¿Cómo fue?
Pues mira, nos nese evento que a Carreira do Apóstolo facemos unha andaina que chamamos Saudable Solidaria, levámoslo facendo desde o principio, desde 2016, pues parte desa recadación da inscripción da andaina, que este ano foron 6 euros, pues vai para esta donación.
Ah, pues nada, pues mira, 1,000 euriños, estou vendo aquí que participaron na andaina xente até 85 anos, pero dende os 8 meses. Non andaría moito, non lle obligaría a facer un percorrido entero a pobre bebé.
A andaina este ano fixámoslo 3.5 kilómetros, baixámoslo un pouquinho para facer un pouco máis accesible tamén a andaina. Bueno, había nenos bebés en carritos, eso contámoslo como chascarrillo, ¿no? En realidad, poden se inscribir a partir de 3 anos, pero bueno, sí que había nenos que despois repasando a data de nacemento, pues tiñan só 8 meses, ¿no? Que era un neno que veu dar teixo. Bueno, pues sí, a idea da asociación é facer actividades donde poden participar xente de todas as idades, así que, bueno, eso era para poñer un pouco de manifesto esa interxeneracionalidade que ten lá dentro, ¿no? Son desde casi 90 anos e desde o nacemento.
Bueno, pues está moi ben e nada, con estes 1,000 euros superades xa nos últimos anos os 5,000 euros doados a diferentes entidades.
Efectivamente, sí, empezamos 2016 solo con Cáritas, despois algunhas edicións despois sumamos a Asociación contra o Cancro. Sí, estamos facendo unha donación de media duns 600 euros anuales. Obviamente eso depende da cantidad de xente que se apunta cada ano.
Claro.
O ano pasado doamos 450 euros, este ano pues máis do dobre, non? 1000 euros. Sí. Esperamos que sea así. Esperamos que se siga animando a xente nos próximos anos a vir a Carreira e a Andaina. Esos 1000 euros sean un noso novo suelo, non? De partida de ahora sean máis.
Pues que eso, y que sean máis. Oye, qué bonito, y qué traballo dá organizar este tipo de eventos e que mérito ten desa xente que está detrás desto en calquera dos concellos da Costa da Morte, as asociacións que deportivas ou no, que traballades para organizar estes eventos e bueno, si ademais se consigue axudar, non? A entidades tan importantes como Cáritas ou como a Asociación Española contra o Cancro, pues moito máis, así que hai que dar os vosos os parabéns e animarvos a que sigades.
Sí, moitas gracias. Veñenos ben, as felicitacións e as boas palabras, porque sí que é moito traballo, é un traballo que despois reporta moito a nivel personal e a nivel grupo, porque ves que a xente responde, que se une, que se xa falta un voluntario ben, bueno, dá gusto. De feito, este viernes aproveitamos para facer a cena de agradecemento a todos os voluntarios, outras entidades colaboradoras e tal, viñeron máis de 60 personas ali ao noso centro sociocultural, e víase que a xente estaba enchufada, que lle gusta o que facemos, gusta lle formar parte, e iso para nos é o todo, non? Porque nós o que queremos é iso, facer unha comunidade de unidade activa, de persoas de todas as idades, e bueno, pues, a Carreira axudamos a facer eso, pero outras moitas actividades que tamén facemos pois van orientadas sempre nesa línea. Entonces nos encantamos.
Pois a seguir así, a seguir con esta línea. Unha aperta grande, parabéns.
Graciñas, moitas gracias.
Que vaya moi ben. Chao, chao. Eso, parabéns, para toda a xente que organiza eventos de calquera tipo, pero en este caso eventos deportivos, e ademais aproveita estes eventos deportivos e que se sume, non, pues un número importante de persoas para sacar uns cartiños e doalos a causas solidarias. Moi ben. Bueno, hoxe hai partido en Carballo, nas Eiroas, 8 da tarde. Son os oitavos de final da Copa Federación, da Real Federación Española de Fútbol. Oitavos de final, reciben o Estradense, recordo, 8 da tarde, así que animarvos a que vayades. De chegar a semifinais, pois consíguese unha praza para a Copa do Rei. Non estaría nada mal volver a ver Copa do Rei aquí na Costa da Morte con un equipo de primeira división xogando contra o Bergan. Así que hai que ir todas e todos a animar ao Bergantiños, ou sea, as 8 da tarde nas Eiroas. Simón Lamas, o míster do Carballer, pois di eso, que están ilusionados, que saben que é un rival complicado, que está moi en forma, que é un equipo moi goleador, pero bueno, que eles tamén están en bo momento.
Enfrontamos con moita ilusión diante do noso público, diante da nosa xente das Eiroas. Semanas moi exixentes e que suplimos con esa ilusión de pasar a eliminatoria e poder chegar a esa terceira eliminatoria de Copa Ref, que dá acceso á Copa do Rei, que sí que sería pues, entrar en Copa do Rei un auténtico éxito. Vamos con moita ilusión e con moitísimas ganas de poder pasar a eliminatoria. Diante tenemos un equipo que leva dos partidos en Terceira Federación, que non caixou gol, que é un dos grandes favoritos a xogar polo ascenso na Terceira Federación, con futbolistas que levan tempo no equipo acompañados de outros xóvenes que lles dan pues, esa ambición, con Dani Pedrosa que é un xogador, pues, probablemente un dos mellores xogadores da Terceira Red, probablemente o mellor dianteiro da categoría, pero nós tamén sabedores de que estamos nun moi bon momento de xogo, que a pesar da derrota en Ávila o equipo está facendo as cousas ben, que é competitivo, que é capaz de levar a iniciativa e dominar os partidos. Volveremos, intentaremos volver a ser ese equipo, levar a iniciativa, que o público que veña a animarnos a Eiroas disfrute do seu equipo, vexa, digamos, un equipo reconocible, e a partir de aí, pues, fazer o máximo para poder
conseguir esa victoria. Ose, ás 8 da tarde, nas Eiroas, en Carballo, pues, ese encontro, ese partido que vai a enfrontar ao Bergantiños, o Estradense, nos oitavos de final da Copa Federación. Nada, que quedan uns minutos, un minutiño, para chegar ás 2 da tarde. Así que imos poñendo o punto final, imos rematando o noso programa por hoxe. Aquí vivimos a Costa da Morte en Radio Norte. Recordando unha cousa, mañán imos estar en Carballo, en directo, falando da Semana Europea da Mobilidade. Este xoves visitamos o Concello de Carballo para falar da súa Semana Europea da Mobilidade.
Un evento que pretende ser la semente para descubrir formas sostibles y accesibles para movernos por la vila. Rutas en bici, obradoiros de movilidade sostible, xogos e actividades infantis e moito máis do que falaremos este xoves de 1:20 a 2 no Vivindo a Costa da Morte, en directo dende a Praza do Concello de Carballo.